Tänane tekst on Luuka evangeeliumist 12. peatükist ja salmid 13 kuni 34. Kui te kaasa loete või mõtlete selle teksti peale, siis ei maksa mitte üllatuda, et mõnes teises evangeeliumis on hoopis teistes kohtades neid samu mõtteid esitatud. Aga kõik evangelistid on teatud mõttes oma ülesehituse teinud, see ei ole alati ajaliselt üks, aga neil on oma sõnumi esitamise viis. Ja siin on üks probleem, millele siis Luukas soovib ühe komplektina meie tähelepanu pöörata. Ja loeme siis 12. peatükist alates 13. salmist. Aga keegi rahva seast ütles Jeesusele, õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Jeesus ütles talle, inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks. Ja ta ütles neile, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna, ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kannud. Ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema. Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara. Ning ütlen oma hingele, hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks. Puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing, aga kellele jääb siis see, mille sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara ise enese jaoks, kui te ei ole rikas Jumalas. Aga Jeesus ütles jüngritele, seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega ihu pärast, millega rõivastuda, sest elu on enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Vaadake kaarnaid, nad ei külva ega lõika, neil ei ole varakambrit ega aita, ning Jumal toidab neid, kui palju enamat väärt olete teie lindudest. Aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elu eale küünra lisada? Kui te nüüd kõige vähematki ei suuda, mis te siis muu pärast muretsete? Vaadake lilli. Kuidas nad ei ketra, ega koo. Aga ma ütlen teile isegi Saalomon, kogu oma hiilguses ei ole nõnda ehitud kui iga üks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, siis palju enam teid te nõdrausulised. Ja teiegi ärge küsige, mida süüa või mida juua, ja ärge olge kärsitud, sest kõike seda taotlevad maailma rahvad. Teie isa ju teab, et te seda vajate, pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik see teile pealegi. Ära karda sa pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Müüge ära, mis teil on ja andke see almusteks, tehke enestele kulumatud kukrud ja muretsege enesele kahanematu aare taevas, kuhu varas ei saa ligi ja kus koi pole rikkumas. Sest kus on teie aare, seal on ka teie süda. Selline päris mitmest salmist meie jaoks esinev lõik, millel on algus ja millel on lõpp. Ja alguseks Jeesus tegeleb ju rahvaga. Ta tegeleb rahvaga väga huvitaval viisil. Me tihti peale arvame, et Jumala teenimine on midagi sellist, et me otsime ühe inimese üles, kellel mingisugune vajadus on, ja siis täidame selle vajaduse ära. See on üks väga lihtne tee nii sellele, kes abi ootab, kui ka sellele, kes seda abi pakub. Aga tihti peale juhtub nii, et abi ja abi saaja saavad kokku, aga Jumal jääb sellest mudelist välja, sest Jumal ei ole algatanud sellist abi pakkumist. Ja Jeesusel on sellist südikust tihti peale kuulata ära inimese vajadus Ja siis pöörata ta tähelepanu risti vastu pidisele. Ta ütleb üldse, et kuule, et sa vajad üldse valet asja ja ma ei ole üldse selleks, et selle asja täitmiseks sinu ellu sekkuda. Ja need esimesed kaks salmi näitavad seda väga ilusasti. Keegi rahva seast ütles Jeesusele õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Ja Jeesus ütles talle inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks. Inimesel on mure. Vend on mingil kombel saanud päranduse ja inimesel on mure, talle tundub see ülimalt ebaõiglane ja ta ei küsi seda endale, vaid ta küsib poolt või vähemalt osa sellest. Ta palub Jeesuselt mingisugust siukest abi, kus ka tema sellest varandusest mingi osa saaks. Ja Jeesus ütleb, et aga mina ei ole üldse selleks. On tihti peale, et meid inimestena huvitab päris palju see, mis meil on, mis meie vanematel on. Ja öeldakse, et tänapäeval ei ole isegi eluaset võimalik soetada noorematel inimestel, et nad juba vaatavad tihti peale, kui vanemad hakkavad nagu juba lõpupoole minema ja arvutavad numbreid, mis ma selle eest osta saan, et see elu on suhteliseks kalliks läinud, et oma elu alustada ja just sellisel kõrgel tasemel, vanasti oli niimoodi, et inimene ühiskonnas alustas kuskil ühiselamus ja siis hakkas kuskilt lihtsast tööst pihta ja vähemalt mina mäletan nõukogude ajal minu isa sai esimese isikliku auto 50-aastaselt. Ja see oli nagu terve mingisuguse elu tee või protsessi lõpptulemus. No, kas tänapäeval keegi noor inimene mõtleb, et ma peaksin töötama oma elus niimoodi üles, et ma saaksin 50-aastaselt endale auto? See ei tule kõne allagi. Elatustase on natukene muutunud. Või minu isa oli kuskil 60, kui ta sai endale siis suvila maja valmis ehitatud. Et need asjad juhtusid tihti peale hiljem, elu lõpus. Aga see probleem, mis siin esile tuleb, on see, et inimene mõtleb, mis minul oleks siin selles maailmas, mida mina peaksin saama. Et see ei ole selline juhtum, kus inimene küsib Jeesuselt, mul on suur mure, nii tahtsin anda kogudusele päranduse, aga näe, vend võttis kogu varandus ära, vaid see inimene ei mõtle koguduse peale. Ega meie kultuuris siin ei ole ka see üldsegi levinud. Soomes on rohkem, et väga paljud adventistid mõtlevad sellele, kuidas Jumala töö edasi läheb ja pärandavad siis oma vara kogudusele, koguduse töö jaoks. Eestisse ilmselt tekitaks väga ebamugavat tunnet ja seda mõtetki, ma ei mäleta, see oli aastaid tagasi viimati, kui kõigi koguduse liige pärandas midagi kogudusele, ilmselt ta mõtles Jumala töö edasi arengu peale. Aga see mõtte vist täiesti puudub, et see ei olnud mõtte, et ma mõtleksin, mis oleks Jumala riigil või Jumala töös, vaid see oli lihtsalt selline inimese mure, et ta saaks endale mingi osa, mille tema vanemad on soetanud. Ja Jeesus reageerib sellele murele väga selgelt ja ütleb, mina ei ole üldse selleks üldse kutsutud, ma ei ole siin üldse sellisteks teemadeks. Et ikka inimesed siin maailmas jagavad oma varandust ja koguvad rikkust, aga mina ei ole selleks seatud, et rikkust või varandust siin maailmas nii-öelda korraldada. Inimene võib öelda, et see oli mul lausa palve vastus, et mul see asi läks korda ja teine. Jeesus distantseerub ja ütleb, et mina tegelen siin maailmas hoopis teise asjaga. Ja ta toob ühe tähendamissõna, ma väga palju ei taha sellele aega kulutada, ma olen varem sellest pikemalt rääkinud. Aga ta ütleb ja alustab seda, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei ole ne kellegi elu sellest, mis tal on. Igasuguse ahnuse eest. Me hommikupalvuses oleme Aabramini jõudnud ja ma jäin mõtlema just Aabrami ja Loti peale, et mis sai takistuseks nendel kahel mehel koos edasi minna. Nende sulased hakkasid oma vahel kiskuma, sest nad olid ääretult rikkad. See varandus, mis neil oli, ei lasknud neil enam koos edasi minna. Et sellele nagu ühtegi sellist kohta, milles nagu Jumal annaks nagu ideed, et need inimesed võiksid oma vahel nagu lahku minna, aga lihtsalt Abraham vaatab, et no ma ei taha tülitseda oma vennaga. Ja siis pakub, et mine sina sinna poole, siis lähen mina teisele poole, lähed sina sinna poole, lähen mina teisele poole. Ja Lot teeb omad valikud, aga nad ei suuda, see on välja öeldud, selle pärast koos olla, et neil on nii palju varandust. Nad olid nii rikkad, et tihti peale meie isiklik vara hulk ajab meid teisega tülli ja see vara ei pea olema üüratult suur, mis meid teisega tülli ajab. Siin on öeldud, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, igasuguse hoiaku eest, mis tegeleb nii öelda selle osaga, mis minul on. Ja see tähendamissõna siis ütleb, et ühe mehe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kannud ja siis ta arutas, mis ma temaga peaksin tegema. Me oleme praegu korona ajas ja paljud inimesed, kellel on palju vara ja kes on teinud palju plaane, on pidanud peatuma ja need ei häiri see, et nad Jumalaga ei käi, vaid neid häirib see kõige rohkem, kui palju on praegu nurinat ühiskonnas, et see valdkond pannakse kinni, see valdkond pannakse kinni, see valdkond pannakse kinni, mitte sellepärast, et see oleks mingisugune pühendumine Jumalaga, vaid sellepärast, et see osa, mis minul on, hakkab kahanema. Ja ma arvan, et sellise sorti palvet võib järjest rohkem kuulda ja ilmselt hakkabki tulema ja see on nii mõistetav. See on nii aru saadav. Me oleme harjunud väga sageli just nimelt vaatama oma võimalusi sellega, mis meil on. Ja me mõtleme selle peale. Küsimus on ainult, et kui me Jeesusega kokku saame ja hakkame neid palveid pilduma tema poole murega selle pärast, mis meil on, siis milline on tema vastus, kui ta meid jutule nii-öelda ootab? Et me eeldaksime, et ta ikkagi tuleb lahkelt ja lahendab meie mured ära. Aga mis oli selle samas esimese noormehe ja teise noormehe probleem? Nende varandus ei olnud selles kohas, kuhu nii-öelda ründed sisse ei saanud. Jumal ütles sinu arutusel, samal ööl nõutakse sinult sinu hing, aga kellele jääb see, mida sa oled soetanud, nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara ise enese jaoks, kuid ei ole rikkas Jumalas. Tähendamissõna kinnitab seda lugu, et kui inimene tegeleb siin maailmas oma andidega selle maailma vara suurendamiseks, enda mingisuguse tuleviku kindlustamiseks, üks kõik kas või aitab kedagi selleks, et saada mingisugust pärandust, siis Jumal ütleb, sa arutu ing, millega sa tegeled. Sinu olulisem asi on hoopis mingi muu selles maailmas. Et ma saan sust aru, ütleb Jeesus, et sul on mure, et vend ei jaga sinuga pärandit, aga ta ütleb, et üks probleem on sellele, kes ei ole rikas Jumalas. Kellele saab see? Mis tähtsus sellel on? Et siin on inimesega, kes on rikas Jumalas ja selles, kes ei ole rikas Jumalas, suur vahe. Ja nüüd Jeesus räägib, mis on ilmselt nagu mäe jutlusest meile tuttav, aga Jeesus ütles jüngritele, see pärast ma ütlen teile, ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega ihu pärast, millega rõivastuda, sest elu on enam kui toidus ja ihu on enam kui rõivas. See on üks huvitav lause. Ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega ihu pärast, millega rõivastuda, sest elu on enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Elu ja ihu on midagi, mille realiseerimine erineb mõtlemisest ainult toidu ja riietuse peale. Ja kui me oleme harjunud näiteks Matteuse evangeeliumist varblastele mõtlema, siis näiteks Luukas mäletab seda lugu nii, et vaadake kaarnaid. Nad ei külva ega lõika, neil ei ole varakambrit ega aita ning Jumal toidab neid. Kui palju enamat väärt olete teie lindudest? Ja ta ütleb, aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elu eale küünra lisada? Et tihti peale tehakse selline automaatne arvutus, et kui keegi täidab mingeid reegleid, näiteks kannab maski ja nii edasi, et ta hirmsasti muretseb oma tervise pärast või muretseb millegi pärast automaatselt, kui ta teeb. Ausalt, mina sõidan 50 kilometri tunnise kiirusega ja ma ei muretse sellel ajal, et ma ei jõua liiga kiiresti kohale. Aga ma arvan, et see annab teatud mõttes vabaduse inimesele, kui ta neid reegleid täidab, mis seal on. Ja ta ütleb, aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elu eale küünra lisada? Jumalaga koos olemine või Jumala riigi või Jumalaga koostöö tegemine ei vii mind muretsema asjade pärast. Mina saan täiesti Paulusest selles maailmas aru. Ta ütleb, minul on suremine kasu, aga elamine on Kristus. Mina saan Paulusest aru selles mõttes, et ta ütleb, et selles maailmas ei ole mind miski, mis mind kinni hoiab. Ma igatsen olla ja sirutun ette poole ja unustan ära, mis on selja taga. Ta on mõistnud selle taevariigi rikkust ja mul ei ole hetkekski kahtlus selles. Aga ta ütleb, et iga minu siin veedetud aeg on selle pärast, et Kristus tahab seda. See tegelane, kes minuga kokku sai ja ütles, miks sa mind taga kiusad, tema elu muutus kardinaalselt ja see pühendumine, mis tal on, on väga kõrge. Ja ta ütleb, kes teie seas suudab muretsemisega oma elu eale küünra lisada, niimoodi pöördub Jeesus. Et kui siin kuskil kriisis kellelgi hakkab nagu mure ots tulema, siis ma arvan, et see ei ole see, mida peaks oma peas mõtlema. Jumala riik on midagi rohkem kui muretsemine nende olukordade pärast. Ja ma arvan, et need, kes suudavad ennast teiste teenimiseks säilitada nii palju kui see võimalik, saavad kogeda mingisugust tänu Jumala riigis, mida võib-olla praegu isegi paljud ei mõista. Kuid, kui me räägime nüüd rikkusest või sellest, mis on meil ja selle taga ajamisest ja sellest, mis on Jumala loodul, siis see antakse meile väga täpne kirjeldus. Kui te nüüd kõige vähematki ei suuda, mis te siis muu pärast muretsete? Vaadake lilli, kuidas nad ei ketra ega koo, aga ma ütlen teile isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud kui iga üks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju enam teite nõdra osulised. Kui ma nüüd mõtlen ühe lille peale, mis on väljal, siis mis tal on kõik olemas? Tal on olemas vars, tal on olemas lehed, lehel on oma kuju, tal on olemas ilu, õied. Aga kui te mõtlete kogu see varustus, milleks ühel lillel on? Tal on absoluutselt kõik asjad olemas selleks, et täita ühe lille rolli. Ma ei mõtle siin roosi, ma mõtlen näiteks kummeli taime. Mis on tema roll taimena? Miks on ta ilus? Miks ta lõhnab? Miks tal on kaunis hea lõhn on? Kogu tema varustus, kogu tema ilu, kogu tema ehitus läheb ainult üheks, et vilja kanda. Et anda sugu edasi. Ja kui me vaatame Jeesuse teenistust, siis kogu tema teenistus, see, millele ta inimesi üles kutsub, on see, et sul on kõik asjad olemas selleks, et seda evangeeliumi sõnumit edasi anda, et kanda vilja. Ja kõik, mis on üle selle, võiks öelda, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei ole kellegi elu sellest, mis tal on. Et see on see ülemäärane ahnus, soovida endale midagi, mida tegelikult sul evangeeliumi töös tarvis ei ole. Selleks, et inimesele evangeeliumi kuulutada tarvis ei ole, sellest Jeesus palub hoiduda. Ja ta ütleb, vaadake lilli. Nad ei ketra ega koo, aga ma ütlen teile isegi, Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud kui iga üks neist. Saalomon oli nii palju tarbetut ümber ringi, mida teised valitsejad ootasid, millal ta sureb. Ja Egiptuse vaaro nii pea, kui ta suri, korjas oma armee kokku ja korjas kogu tema kulla sealt kojast ära, mis ta oli kogunud. Et nii palju tähelepanu sai siis see kuld ja kard, mis oli Saalomoni ümber. Ja nüüd ütleb, Kui aga Jumal nõnda rüütab välja rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju enam teid te nõdrausulised. Ärge küsige, mida süüa või mida juua ja ärge olge kärsitud, sest kõike seda taotlevad maailma rahvad. Teie isa ju teab, et te seda vajate. Nii et kui me tuleme tagasi selle Jumala rahva seast tuleva isiku, kes Jeesuse poole pöördub, õpetaja ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga, siis Jeesus ütleb, et kõike seda taotlevad nii-öelda maailma rahvad. Et see on nende prioriteet, nende mõtteviis, mis neid hommikul välja ajab ja nendele, kes on siis nagu tavalised lilled, ütleb, aga teie ärge küsige, mida süüa või mida juua, ärge olge kärsitud, sest kõike seda taotlevad maailma rahvad, aga teie isa ju teab, et te seda kõike vajate. Pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik see teile pealegi. Ära korda sa pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Et siin ei esitata Jeesuse poolt isad kedagi, kellel on nii raske meile vajadusi täita, kui tihti me ütleme, et aga kui siis ei ole seda, kui ei ole seda, kui palju ilusaid õigustusi me leiame. Jeesus ütleb, mina teiega selles osas ei tegele, teil on suur mure, väga tore, aga kui teil on mure sellepärast, kuidas Jumal oma tööd selles maailmas teeb, kuidas otsid kõik omad annid üles, mis sinu sees on ja lased need särada selleks, et Jumala töö edasi areneb, siis selle kohta ütleb Jumal, nüüd olete te otsinud Jumala riiki. Ja ta ütleb lausa, müüge ära, mis teil on. Et kui te tunnete, et teil midagi on, siis müüge ära ja andke see almusteks. Tehke enesele kulumatud kukrud ja muretsege enesele kahanematu aare taevas, kuhu varas ei saa ligi ja kus koi pole rikkumas. Et ta ütleb, et andke see, mis teil on, issanda teenistusse. Ja ta ütleb, et ma lõpetan selle mõtteavalduse ühe lihtsa lausega, mida Jeesus ütleb, sest kus on teie aare, seal on ka teie süda. Väga lihtne. Kui teid valutab süda ja muretsete asjade pärast, kuidas toime tulla, kuidas sellega, teisega, kolmandas, kus ma seda saan, mis on issanda teenistuseks vaja, siis te otsite pigem oma asju, aga kui te otsite, minu elus on vaja, aga kui te otsite seda, mis on issandal vaja, siis väga kiiresti näeme, et tuleb, avaneb. Ja ta ütleb, kus on teie aare, seal on ka teie süda. Nii et Jeesus ei täida selle inimese palvet, aga ta tõsiselt ütleb, et nüüd, kui sa tunnetad mingit muret, mingi vara osas selles maailmas, kui sa tunnetad, et sul on midagi kinni minemas, kui sa tunnetad, et midagi on lukku minemas, siis kas Jeesus on nüüd see koht, kust minna koputama? Või on see, et issand, äkki ma olen teinud ja ajanud taga midagi, mis minule annab sinust lahus, sellise stabiilsuse või sellise turvatunde. Ta ütleb, et sina meeletu. Mis on sul sellest kasu, mis sul on? Selle pärast ainult lapsed kaklevad, tulevad minu peale nii-öelda palvet esitama. See on see küsimus, kus ma ka tänases kriisis pean küsima, kus on minu aare. Seal on minu süda. Kas ma mõtlen sellele, mis minul on ja minult ära võetakse, või ma mõtlen sellele, millised võimalused Jeesusel on täna mulle anda? Millised võimalused on mul Jeesuse töös? Jeesus ei räägi selleks, et öelda, ma ei taha sind aidata. Ma tahan sind viia varanduse juurde, milles sa aitad kõiki teisi ja Jumala juhtimist kõigile. Aamen.